9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beogradu. Grčka skupština treba da usvoji nove zakone o trećem paketu pomoći. Na Palićkom festivalu premijera filma Bez stepenika reditelja Marka Novakovića. Ivana Maksimović, prvakinja Evrope u streljaštvu. Danas vrelo, temperatura do 37 stepeni. U Beograd stižu članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će policija obezbediti da sve protekne u miru i pozvao građane da pokažu tradicionalno srpsko gostoprimstvo. O poseti razgovaramo sa spoljnopolitičkim analitičarom Bojanom Alpintom Brkićem. Želim vam dobro jutro. Koliki je stvarni, a koliki simbolički značaj sastanka u Beogradu?
Posete članova bosanskog predsjedništva ima veliki simbolički značaj jer oni dolaze zajedno u Beograd posle incidenta koji se dogodio u Srebrenici, ali postoji i nešto više od toga, dakle postoji stvarni značaj koji se tiče svih budućih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da između dve države postoje brojna otvorena pitanja, od kojih je pitanje granice jedno, a pitanje svih infrastrukturalnih projekata, pri čemu valja imati u vidu da sva pitanja koja su otvorena u prošlosti nisu zatvorena i da zapravo Srbija i Bosna i Hercegovina imaju jedan veći dosije otvorenih pitanja od pitanja koja su zatvorena u poslednjih nekoliko godina.
Čuli smo pre sastanka mišljenje iz inostranstva da su lideri Balkana naučili lekcije iz prošlosti. Kakvo je vaše mišljenje?
Nisam siguran da je to slučaj i mislim zapravo da i današnji sastanak pokazuje da postoji još dosta toga što treba naučiti.
Da li će posle današnjih razgovora biti kompromisa u Bosni i Hercegovini oko državnog sudstva i tužilaštva, odnosno da li će najavljeni referendum u Republici Srpskoj otići u zaborav?
Mislim da to nije realno i zapravo mislim da odnose Srbije i Bosne i Hercegovine ne bi trebalo sagledavati u spektru odnosa recimo Srbije i Republike Srpske ili u spektru odnosa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Srbija jeste zemlja garant Dejtonskog sporazuma, ali postoje neka pitanja koja su unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine i Srbija tu bi trebalo da stoji po strani i na svaki način pomaže unutrašnje dijaloge u Bosni i Hercegovini, pri tome ne mešajući se u pitanja koja nisu stvarno stvar njenih bilo interesa, bilo ciljeva, ali i uloge kao dobrog suseda.
Očekujete li onda da će posle posete bosansko-hercegovačkog državnog vrha predsjednik Srbije uskoro otići u Sarajevo?
I verovatno bi trebalo pričekati da se dogode druge aktivnosti kao plod do sadašnjih poseta, da se povuku neki konkretni potezi, da se vide rezultati kako bi građani stekli utisak o tome pre nego što dođe do daljih poseta, jer ovako deluje kao da postoji politički dijalog, ali taj politički dijalog ne prate ni ekonomija, ni kultura, pa ako hoćete, ni dobri odnosi među narodima.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić.
Premijer Aleksandar Vučić, koji će biti domaćin članovima predsjedništva, najavio je da će uskoro biti održana zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine i dodao da će sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarati o umirivanju nacionalnih tenzija, ali i namenskoj industriji i zajedničkom izlasku na treća tržišta. Vučić je za Kurir rekao da neće razgovarati o Srebrenici.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će sednicu raspravom o potvrđivanju tri sporazuma sa Turskom. Na dnevnom redu je izbor Republičkog javnog tužioca, javlja Mirjana Nikolić.
Pred narodnim poslanicima naći će se potvrđivanje sporazuma Srbije i Turske o uzajamnom izručenju osoba koje izvrše krivična dela za koje je propisana kazna od najmanje godinu dana. U obrazloženju stoji da je sporazum potpisan u težnji za jačanjem bilateralnih odnosa i u duhu postojećeg prijateljstva i saradnje dve zemlje. Očekuje se da ministar pravde Nikola Selaković poslanicima obrazloži i sporazum sa Turskom o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i građanskim i trgovačkim stvarima. Posle tri ugovora sa Turskom, poslanici bi trebalo da razmotre izbor Republičkog javnog tužioca, čiji mandat traje 6 godina, a za tu funkciju ponovo je predložena Zagorka Dolovac.
Srbija očekuje da do kraja godine budu otvorena prva poglavlja u pregovorima sa Briselom o pristupanju Evropskoj uniji. Jedno od pregovaračkih poglavlja je ono pod brojem 27 koje se odnosi na životnu sredinu. O tome će biti reči na sastanku u Privrednoj komori Srbije. Beograd očekuje da sljedeće godine bude otvoreno poglavlje 27, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Aleksandar Vesić. Upozorio je da Srbija nema dovoljno projekata da bi iskoristila predpristupne fondove.
Jedan od zaključaka je neophodno razvoj specifičnih planova implementacije, uključujući prepoznavanje infrastrukturnih potreba i izradu lista privatnih investicionih projekata. Tu nam mnogo nedostaje. Fondovi infrastrukturni, IPA fondovi su nam otvoreni. Mi nemamo dovoljno projekata sa kojima možemo da apliciramo za te fondove. To je velika opasnost koja se nadvila na nama i koristim i ovu priliku da pozovem lokalne samouprave, mi ćemo pomoći da se pripremaju projekti, infrastrukturni projekti, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prvenstveno, znači postrojenja za vodosnabdevanje, znači u sektoru upravljanja vodama, u sektoru upravljanja otpadom. Tu možemo da pomognemo i tu ne samo dozvolimo jednostavno da nam izmaknu materijalna sredstva, a bez projekata ne možemo da apliciramo. Znači moramo da imamo spremnu tehničku dokumentaciju. Godine će proći, bojim se, nećemo iskoristiti fondove Evropske unije, kao što neke zemlje nisu iskoristile, i onda ćemo ostati sami, onda ćemo morati sami da rešavamo te probleme i morat ćemo sami da finansiramo realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine na lokalnim nivoima.
Predsjednik stalne konferencije gradova i opština Zoran Perišić kaže da će lokalne samouprave morati da ponesu najveći teret prilagođavanja u oblasti ekologije.
Najmanje 60% svih propisa, to je brojka koju smo kroz više sastanaka si upamtili, se u domenu zaštite životne sredine sprovodi na lokalnom nivou, znači na nivou naših lokalnih zajednica. I stoga je prirodno zaključiti da gradovi i opštine u Srbiji imaju veliku odgovornost i da treba da ponesu najveći teret evropskih integracija u domenu zaštite životne sredine. Naravno, na ovom mestu treba istaći da ovaj proces u svu svoju težinu i zahteve nosi ogromnu šansu za jedinice lokalne samouprave u pogledu unapređenja kvaliteta usluga, razvoja lokalne i zelene ekonomije, stavljanja u funkciju lokalnih kapaciteta, smanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, bolje uključivanje javnosti u procese donošenja važnih odluka i uopšte u pogledu unapređenja kvaliteta života građana na nivou lokalnih samouprava.
Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine Stana Božović rekla je da će post-screening dokument biti predstavljen u Briselu do kraja meseca i da će Srbija, kako stvari sada stoje, poglavlje 27 otvoriti bez uslova, odnosno merila za otvaranje. Božovićeva je rekla da očekuje da će u Skupštini Srbije u septembru biti usvojen zakon o zaštiti životne sredine koji će omogućiti uspostavljanje zelenog fonda.
Da se podsjetimo da smo imali u septembru mesecu eksploatorni screening, da smo u mesecu novembru imali bilateralni screening, odnosno taj post-screening dokument je dokument koji će ići prema vladi, a od vlade prema Evropskoj komisiji. Na osnovu ovog dokumenta naša zemlja očekuje prema svim najavama i sugestijama koje imamo da će ovo poglavlje biti otvoreno bezuslovno. Ali hajde da sačekamo i zvanične izveštaje iz Brisela. Ono što smo dobili kao usmeni, kako da kažem, izveštaj u Briselu, ono što mi znamo u vladi Republike Srbije, tri ključne tačke, tri bolne tačke za ovaj proces su pitanje finansiranja životne sredine, administrativni kapaciteti i pitanje edukacije.
Predsjednik stalne konferencije gradova i opština Zoran Perišić kao ključne faktore za usklađivanje sa standardima Evropske unije naveo je odobravanje neophodnih finansijskih sredstava i podršku vlade u izgradnji administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave.
Ovo je Radio Beograd 1. U opštini Sjenica je vanredna situacija jer je zbog problema u vodovodnoj mreži više od 1000 stanovnika pešterskih sela i 25.000 grla stoke bez vode 20 dana. Predsjednik opštine Hazbo Mujović kaže za Vesti u 9 da danas počinju radovi na popravci magistralnog vodovoda i očekuje da radovi budu završeni za desetak dana.
Ekipe koje je krizni štab formirao su obišle teren, obišle sva sela ugrožena vodosnabdevanje, detektovali su mesta na kojima se trebaju vršiti intervencije da probamo da sposobimo da taj cevovod funkcioniše, da jednostavno ta količina vode koja prolazi kroz cevovod dođe do krajnjih korisnika. Danas ćemo krenuti sa pojačanim otklanjanjem svih tih kvarova. U međuvremenu cisterne sa pijećom vodom odlaze do ugroženih mesta. Pa imamo trenutno jednu cisternu koju koristimo iz javnog komunalnog preduzeća i zatim nekoliko cisterni manje kapaciteta koje imaju meštani. Juče smo uputili poziv za cisterne štabu za varne situacije Republike Srbije. Sad za sada nemam nikakvog odgovora. Uglavnom ta voda se koristi mnogo manje za napajanje stanovništva, više za stoku.
Iznad pojedinih delova Vršca danima se širi oblak dima od požara koji je zahvatio deo u zaštićenom području Malog Rita. Požar je pod kontrolom, ali još nije ugašen. Nadležni tvrde da nema opasnosti po grad. Inače, na tom delu, zbog paljenja trave i šipražja, pored njiva i puta, svake godine izbije bar jedan požar.
U Hrvatskoj stotine vatrogasaca i vojnika celu noć su se borili sa plamenom Stihijom na Korčuli i Pelješcu, međutim požari još gore na više lokacija. Pošto su izgoreli dalekovodi na više lokacija, bez struje su delovi Trstena i Pjevičina.
Pregovori Grčke i kreditora o novom paketu pomoći počeće čim grčki parlament usvoji drugi deo paketa mera štednje, proistekao iz sporazuma koji je vlada postigla sa međunarodnim kreditorima. Skupština će o tome glasati danas, a pregovori bi trebalo da budu završeni do 20. avgusta, javlja Majda Šimunec.
Kako su najproblematičnije mere reforma socijalno-penzijenog sistema i novi način oporezivanja poljoprivrednika prolongirane za avgust, očekuje se da će bez većih problema biti izglasane promjene u građansko-pravnim postupcima i novi zakon o bankama gde je najbitnija evropska zaštita depozita do 100.000 evra. Utisak je da su evropski partneri spremni da pruže šansu premijeru Ciprasu da konsoliduje parlamentarnu većinu i dođe do daha pred usvajanje trećeg najtežeg paketa mera kako bi se do 20. avgusta potvrdio konačan dogovor između grčke vlade i stranih kreditora o trećem programu financijske podrške vrednom 86 milijardi evra. Tako praktično manjinska vlada Aleksisa Ciprasa, jer vladajuća koalicija Siriza Anel ima 123 poslanika u Skupštini, u posljednju odlučujuću fazu implementacije sporazuma s Evropom i kreditorima ulazi računajući na politički konsenzus, odnosno podršku parlamentarne opozicije, Nove demokratije, Reke i Pasoka. Cipras je pred skupštinsku raspravu izjavio da je potpuno svestan odgovornosti koju je preuzeo za težak kompromis koji Grčku održava u životu i daje joj šansu da se bori. Neistomišljenicima iz svoje partije je poručio da nemaju pravo da se kriju iza njegovog potpisa i da to rade jer nemaju druge predloge.
Američko ministarstvo odbrane je potvrdilo da je vođa Al-Kaide u Siriji, Muhsin Al-Fadli, ubijen pred benedelje. Stradao je u vazdušnom napadu protiv terorističke koalicije predvođene Sjedinjenim Državama. O događajima u svetu Nikola Denčić.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki ministar odbrane Ashton Carter razgovarali su u Jerusalimu o sporazumu kojim se ograničava nuklearni program Irana. Carter je izjavio da će dve države održati prijateljske odnose iako se izraelski premijer protivi sporazumu potpisanom na inicijativu Vašingtona. Netanjahu je više puta javno kritikovao pregovore šest svetskih sila i Irana pošto smatra da će Teheran novac koji dobije posle ukidanja sankcija iskoristiti za pomoć teroristima. Turska policija upotrebila je suzavac i vodene topove protiv više stotina demonstranata koji su izašli na ulice Istanbula kako bi osudili napad u gradu Suruč u kojem je poginulo više od 30 ljudi. Građani su skandirali protiv islamske države, premijera Erdogana i njegove partije Pravde i razvoja, smatrajući da država ne čini dovoljno da zaustavi teroriste. Više stotina ukrajinskih desničara protestovalo je u Kijevu protiv politike vlade na istoku zemlje kao i protiv ponašanja policije prema članovima desnog sektora. Ta radikalna grupa je bila na strani vlade u Kijevu, ali sve češće dolazi u sukob sa predstavnicima lokalnih vlasti. Lider desnog sektora Dmitri Jaroš pozvao je na referendum za opoziv predsjednika Petra Porošenka.
Četvrtog dana ovogodišnjeg 22. festivala evropskog filma na Paliću bit će premijerno prikazano čak 9 filmova. Sa Palića javlja Vladimir Đudović.
Prvi film danas dolazi iz Moldavije, režisak se zove Anatol Durbala, a film se zove Kako je divan svet. Drugi film u tom programu sa početkom 19 časova napravila je Naša kuća Radio Televizija Srbije, režiser Marko Novaković. Film se zove Bez stepenika i to je poslednja uloga nedavno preminulog velikog srpskog glumca Vlastimira Đuze Striljkovića. Glavni takmičarski program počinje večeras u 9 časova na letnjoj pozornici na Paliću belgijskim filmom Potpuno novi testament u režiji Žaka van Dormela, da bi se taj glavni takmičarski program za večeras završio projekcijom u 23 sata ruskim filmom Pioniri heroji rediteljke Natalije Kudrašove. Da Palić 2015. godine nije samo filmska manifestacija, već uopšte i kulturna manifestacija, govore i mnogi prateći programi kao što su izložbe velikim filmskim rediteljima ili nacionalnim kinematografijama, a za večeras Subotičani imaju jednu lepu priliku da pristoji koncertu klasične muzike u velikoj većnici gradske kuće. Nastupit će pijanistkinje Branka Parlić i Nataša Penezić jednim kraćim klavirskim koncertom.
Još jedno evropsko zlato naših sportista, ovog puta u streljaštvu, s nama je Snežana Pantović.
Jeste, upravo tako, naša reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović uspela je da se popne na najviši pobednički stepenik na šampionatu Evrope u Mariboru. Ona je sinoć osvojila zlatnu medalju u disciplini trostav puškom na 50 metara. Moramo da kažemo da Ivana do sada nikada nije uspela da dođe do zlatnog odličija i da je ovo prvi put, dakle dva puta je bila bronzana na evropskom prvenstvu i znamo da je olimpijska vice šampionka. A u Mariboru Srbije je sinoć osvojila još jedno odličije, pošto je ženska juniorska reprezentacija osvojila ekipno srebrnu medalju, takođe disciplina malokalibarska puška trostav. Fudbaleri Partizana plasirali su se u sledeću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Oni su juči u revanš duelu pobedili u gostima ekipu gruzijske Dile sa 2-0, a sledeći rival crno-belima biće bolji iz duela između Steaua i Trenčina, koji je na programu večeras u 20:30. Steaua ima prednost iz prvog meča od 2-0. Večernje novosti danas pišu da je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu predat podnesak sa informacijama o utakmici između OFK-a Beograda i Crvene zvezde, oko koje smo poslednjih dana imali priliku da čujemo sijaset kontraverzi, pošto je Zvezda pobedila sa 6-2, iako je na poluvremenu bilo 2-0 za OFK-a. Međutim, podnošenje podneska ne znači pokretanje krivičnog postupka, već samo proveru određenih činjenica. Tužilac će proučiti papire, a onda odlučiti da li ima i osnova za pokretanje istrage protiv kojih osoba i za koje krivično delo.
Hvala, bila to Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Transplantacija je prilika za novi život. Ipak po broju transplantacija Srbije na evropskom dnu. Kako povećati broj donora? Gosti emisije su primarijus dr. Čedomir Topuzović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Kliničkog centra Srbije, pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator Vojnomedicinske akademije za transplantaciju i Višnja Helajzner, psiholog. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Meteorolozi najavljuju još jedan tropski dan, topliji nego juče. Najviša temperatura do 37 stepeni. Zato još jednom podsjećamo na apel lekara da izbjegavate sunce od 10 do 17 časova, uzimate dovoljno tečnosti i boravite u hladovini.
Budite oprezni ako vozite, jer je zbog turističke sezone pojačan saobraćaj na putevima koji vode ka Crnoj Gori i Makedoniji. Na graničnim prelazima zadržavanja su trenutno do pola sata. Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Srđan Manojlović, Srđan Đorić i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.